Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցաքննվել է քննչական կոմիտեում, թե ինչ գործի շրջանակներում դեռ չի հաղորդվում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքը կմնա կալանքի տակ, դատախազությունը մերժել է պաշտպանների բողոքը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հերթական զեկույցն է հրապարակել Հայաստանի մասին։ Պուտինը պատրաստ է վերացնել երկու անգամից ավելի նախագահելու սահմանադրական արգելանքը։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ուղերձով դիմել է Դաշնային խորհրդին և երկրին։ Թուրքիայի նախագահը դեռ փակ հանդիպում է ունեցել Պոլսո հայոց նորընտիր պատրիարք Սահակ Մաշալյանի հետ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդային նախագահական նստավայրում ընդունել է Պոլսո հայոց նորընտիր պատրիարք Սահակ Մաշալյանին թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Ներողություն Մաշալյանին ընդունել է նաև արտգործնախարար Արմևլու Չավուշօղլուն և շնորհավորել նրան պատրիարք ընտրվելու կապակցությամբ բարեմաղթանքներ հղել տեղի հայ համայնքին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երկրի զինված ուժերին կոչ է արել ներողություն խնդրել ուկրաինական մարդատար օդանավի կործանման համար և բացատրել, ինչպես է տեղի ունեցել ողբերգությունը։ Ռոհանին նախորդին էլ կոչ է արել հատուկ դատարան ստեղծել օդանավի խոցման հանգամանքները հետաքննելու համար, հայտարարելով, որ աններելի սխալի մեղավորները պետք է պատժվեն։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել սահմանադրությունում և վերացնել նախագահության երկու ժամկետի մասին ձևակերպումը։ Ռուսաստանի սահմանադրության հարվում է երկրի նախագահի պաշտոնում նույն անձի անդմեջ երրորդ անգամ առաջադրվելու հնարավորությունը։ Պուտինը նախագահի պաշտոնը առաջին անգամ ստանձնել է 2000-ին, երկու ժամկետ պաշտոնավարելուց հետո անցել է կառավարություն, ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, ապա Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահության ժամկետը լրանալուց հետո 2012 թվականին կրկին դարձել է նախագահ։ Կրեմլի ղեկավարի արդեն 4-րդ պաշտոնավարման ժամկետը կսպարվի 2024-ին։ Բելարուսը դիմել մի շարք եվրոպական երկրների նավթի հնարավոր մատակարման խնդրանքով փոխվարչապետ Դմիտրի Կրուտոյը հույս է հայտնել, որ հրաչիկայում Մինսկը կունենա այլ ընտրանքային հնարավորություններ։ Բելարուսցի պաշտոնյայի խոսքով դիտարկում են նաև Ուկրաինայի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի տարբերակները։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը հայտարարել է, որ պատրաստ են և ունեն հնարավորություններ Բելարուսի նավթ մատակարարելու համար։ Հունվարի 1-ից Մոսկվան դադարեցրել է Բելարուսի նավթի մատակարարումները, կողմերին չի հաջողվում համաձայնության գալ նոր գնի շուրջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Facebook-ով ժամեր առաջ տարածված անսպասելի տեղեկատվության մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կեսօրին սոցիալական ցանցում լուսանկար հրապարակեց, տեղեկացնելով իրավապահների հրավերով ներկայացել է քննչական կոմիտե և պատասխանում է քննիչի հարցերին։ Կատակետգրությունից բացի, թե քաղաքական հետապնդման տարերն ակնհայտ են, Փաշինյանն այլ մանրամասներ չէր հայտնել, մասնավորապես չէր հստակեցրել, թե ինչ գործի շրջանակներում և կամ ինչ կարգավիճակով է ներկայացել քննչական կոմիտե։ Կառավարության աղբյուրները ևս դեռ փակագծեր չեն բացում։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի, ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտյան ներկայացել է քննչական կոմիտե և պատասխանել քննիչի հարցերին։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է ինքը կառավարության ղեկավարը, տեղադրելով քննիչի աշխատասենյակում արված սելֆին։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գործող ղեկավարը քննչական կոմիտեի հրավերով ներկայացել է և քննիչի աշխատասենյակում պատասխանում է նրա հարցերին, գրել է Փաշինյանը, կատակելով քաղաքական հետապնդման տարերը ակնհայտ են։ Քննչական կոմիտեում առավելագույնը կես ժամ 40 րոպե մնալուց հետո վարչապետը հեռացել է, չպատասխանելով լրագրողների հարցերին, միայն նշել է, որ հաղորդագրություն կլինի։ Քննչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաղորդագրության հանդես կգան քիչ անց։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախկին խոսնակ Նախորդ խորհրդարանում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արման Սաղաթելյանը, ով հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ն լքած Սամվել Ֆարմանյանի, Միհրան Հակոբյանի և նույն խմբակցության անդամ անկուսակցական Կարեն Բեկարյանի հետ հիմնադրել է Քարյակ Մեդիան, հիշեցրել է, Փաշինյանը Հայաստանի առաջին գործող ղեկավարը չէ, որ հարցաքննվել է։ 2000 թվականին հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով հարցաքննվել է այդ ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Թեև պարզ չէ, արդյոք Քոչարյանը նույնպես գնացել էր քննիչի մոտ։
Իմ գործընկերները հետևում են թեմայի զարգացումներին, նոր մանրամասներն անմիջապես կհրապարակենք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Մինչ այդ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործին անդրադառնանք, իրավապահները պնդում են, որ պաշտոնաթող նախագահը մոտ 500 000 դրամի, ավելի քան 1 միլիոն դոլարի հափշտակություն է կազմակերպել, բյուջեի հաշվին դիզվառելիքի ձեռքբերման գործարքը վստահելով իր մտերիմ գործարարներից մեկին՝ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Նախաքննությունն ավարտվել է, ակնկալվում է, որ գործն առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Մինչ այդ պաշտպանները միջնորդում են վերացնել Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա դրված կալանքը, թե ինչից է զրկվել երրորդ նախագահ և ինչ է որոշել դատախազությունը, Նայրան Ալվանդյանը կպատմի։
Դատախազությունը մերժել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք դնելու որոշման դեմ Սարգսյանի պաշտպանի բողոքը։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Սերժ Սարգսյանի ողջ գույքի և հաշիվների վրա ենթադրյալ հանցագործության պատճառված վնասի չափով կալանքը դրել էր հատուկ քնչական ծառայությունը մոտ 500 000 դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու քրեական գործի շրջանակներում։ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակենյանը պնդում է դատախազության որոշումը ապորինի և անհիմն է։
Քրեական դատավորության օրենսգիրքը հստակ նշում է, որ անձի գույքի վրա կարելի է կալանք դնել, օրենսդիրը թույլ է տալիս, այսինքն հիմքը այն դեպքում, երբ քրեական գործով կան հավաքված ապացույցներ, ոչ թե ենթադրություններ, ոչ թե միֆեր, ոչ թե ցանկություններ, ոչ թե չգիտեմ, ասենք այնպես ենթադրությունների համակցություն, ասում է ապացույցներ, որ անձը կարող է թաքցնել, փչացնել, սպառել կալանադրված գույքը։ Խոսքը ապացույցների մասին է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ թե քննիչի որոշումը գույքի վրա, պաննախագահի գույքի վրա կալանք դնելու մասին, թե դատախազի մերժումը մեր բողոքը ակնհայտ օրինական չեն։
Երկրորդ նախագահի գործով նախաքննությունը ավարտվել է տարեսկզբին։ Պաշտոնաթող նախագահին մոտ 500 000 դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար ՀԿՑ-ն մեղադրանք է առաջադրել 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա փաստաբանն ու կուսակիցները բարձրաձայնում են քաղաքական հետապնդման մասին։ Նույն գործով պետությունից առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հափշտակությունը դրդելու համար մեղադրանք առաջադրել նաև Ֆլեշ ընկերության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանին, վերջինիս նկատմամբ ևս խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, Բեգլարյանը ևս մեղադրանքը չի ընդունում։
Նախկին իշխանությունների շարունակական քննադատությունների ֆոնին, թե Փաշինյանի վարչակազմը քաղաքական հետապնդում է իրականացնում իրենց դեմ, այսօր հրապարակվեց Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին։ Քաղաքական ճնշումների տարրեր միջազգային փորձագետները չեն արձանագրել, սակայն փաստել են, որ մի շարք ոլորտներում դեռ կան չլուծված խնդիրներ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրի իրագործման, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, տնտեսական և արդարադատության ոլորտներում աշխարհում մարդու իրավունքների կացությանը նվիրված ամենամյա զեկույցում նշում են արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները։ Զեկույցի հեղինակները մեկ անգամ ևս ընդգծում են, որ 2018-ի դեկտեմբերին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններն ըստ միջազգային դիտորդների գնահատականի համապատասխան անելեն միջազգային չափանիշներին և անցել են իրապես մրցակցային մթնոլորտում։ Դրա հետ մեկտեղ Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները նշում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում խնդիրներ և թերություններ Հայաստանում դեռևս առկա են։ Խոսքը մասնավորաբար նախորդ վարչակազմի օրոք կատարված բռնության և իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերի քննության մեջ բերում սահմանափակ բնույթի մասին է։ Հայաստանի ոստիկանությունն առավելապես խաղաղ ցույցերը ցրելու ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման հարուստ պատմություն ունի, գրում են Human Rights Watch-ի փորձագետները, հիշեցնելով, որ 2008-ի Արցախի մարտի 1-ին կատարված ցուցահարի սպանության համար 2019-ի հունիսին ոստիկանության բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի մեղադրանք է առաջադրվել։ Դրա հետ մեկտեղ 2016 և 2015 թվականներին խաղաղ ցուցահարների և լրագրողների դեմ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերի քննությունները շարունակում են կասեցված մնալ։ Իշխանությունները պնդում են, թե չեն կարողանում բացահայտել բռնության հեղինակների ինքնությունը, նշում են իրավապաշտպանները։ Հավելեմ, որ Human Rights Watch-ի հիշատակած դեպքերն են 2015-ի հունիսին Էլեկտրիկ Երևանի և 2016-ի հուլիսին Սարի թաղում տեղի ունեցած ընդհարումները։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի իշխանության օրոք ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած միջադեպերին, ապա Human Rights Watch-ի զեկույց հեղինակները հիշատակում են Ամուլսարի ոսկուհանքի շահագործման դեմ Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիան։ Դրա ընթացքում, հիշեցնում են զեկույց հեղինակները, ոստիկանությունը թույլ չէր տվել բողոքի գործողություն անցկացնել Խորհրդարանի շենքին հարող հանրային այգում, կարճ ժամանակահատվածով բերման ենթարկելով ցուցարարներից 6-ին։
Իսկ ինչպես են Հայաստանցի իրավապաշտպաններն արձագանքում միջազգային զեկույցին և ինչ լուծումներ են առաջարկում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Human Rights Watch-ն արձանագրել է այն իրավիճակը, որն այսօր կա Հայաստանում, հատկապես խոցելի խմբերի շրջանում։ Արձագանքելով արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցի ամենամյա զեկույցին, կարծիք է հայտնում իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Զեկույցի հեղինակները Հայաստանում մարդու իրավունքների ասպարեզում դեռ խնդիրներ և թերություններ են տեսնում։ Իրավապաշտպան Հովանիսյանի պնդմամբ խնդիրների մեծ մասը դատական համակարգի անկատարության հետևանք է։
Եվ այն փաստը, որ արդեն մենք երկրորդ տարին ենք լրացնում հեղափոխությունից հետո եւ որևէ ռեֆորմ դատական չի իրականացվել, դա նշանակում է մենք այնքան ենք հապաղում, որ մարդու իրավունքների խնդիրները այդպես էլ մնում են չլուծված Հայաստանում։ Իսկ եթե մենք չունենք անկախ դատարաններ, մենք չունենք կայացած դատարաններ, մենք չունենք զգայուն դատարաններ, մենք չենք ունենա մարդու իրավունքների պաշտպանություն երկրում։
Զեկույցում մի քանի խնդրահարույց կետեր են առանձնացված։ Մասնավորապես հեղինակները ընդգծում են, որ նախորդ վարչակազմի օրոք կատարված բռնության և իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերի քննությունը սահմանափակ է։ Իրավապաշտպանը հիշում է 2015 թվականի Էլեկտրիկ Երևանի և 2016-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած միջադեպերը։
Այսինքն մենք տեսնում ենք ոչ համաչափ վերաբերմունք մարդու իրավունքների խնդիրներին։ Ինչու հատկապես այս գործով պիտի բացվի անգամ 10 տարվա վաղ ության գործը, եթե դա վերաբերվում է կոնկրետ նախկին իշխանության ներկայացուցիչին, իսկ այն գործերը, որոնք առկա են եղել 16-17 թվականներին եւ տեղի են ունեցել շարքային քաղաքացիների նկատմամբ, այո, Էլեկտրիկ Երևան, Սաղիր թաղ, այդ ժամանակահատվածում անգամ լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնություններ, բայց դրանք պիտի փակվեն, ասացվեն կամ միջև վերջը բացահայտվեն։ Մենք այդտեղ տեսնում ենք ոչ համաչափ խտրական եւ ոչ միասնական մոտեցում։ Եվ դա մտահոգիչ է իհարկե, որտեւ խոսքը իրավագիտ ակցության եւ իրավական պետության կառուցման մասին է։ Խտրական վերաբերմունք մշտապես եղել է, այս գործը բացենք, որտեղ քաղաքական նպատակահարմարություն կա կամ նկատառում, իսկ այս գործը չբացենք, չբացահայտենք, որովհետեւ մեզ որևէ դիվիդենդ չի բերի կամ որևէ գործիք չի հանդիսանա լրացնելու կամ կասեցնելու նախկինների կամ այժմյան անդիմադիրներին։
Հայաստանյան զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ եթերաժամին, այժմ միջազգային լրահոսի թիվ 1 նորության մասին։ Արդեն 20 տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հրապարակավ հայտարարել է՝ պատրաստ է էլ ավելի երկարաձգել իշխանությունը։ Տարիներ առաջ Կրեմլ վերադառնալու համար նա ժամանակավորապես տանձնել էր վարչապետի պաշտոնը, նախագահությունը վստահելով Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մինչդեռ հիմա մտադիր չէ ժամանակ կորցնել, այսօր դիմելով Դաշնային խորհրդին 67-ամյա Պուտինը առաջարկել է փոխել սահմանադրությունն ու վերացնել երկու անգամից առաջադրվելու արգելանքը։ Մանրամասները պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր առաջարկել է փոխել Ռուսաստանի կառավարման համակարգը, ավելացնելով Պետդումայի պետական խորհրդի նահանգապետերի Դաշնային խորհրդի դերը։ Պուտինն այսօր նաև հայտարարել է, որ դեմ չէ, որպեսզի սահմանադրությունից հանվի անընդմեջ բառը նախագահի մասին դրույթում։ Այսօր Ռուսաստանի սահմանադրությունում նշված է, որ նույն անձը չի կարող նախագահ ընտրվել ավելին քան երկու անգամ անընդմեջ։ Սա այն դրույթն էր, որը թույլ էր տվել Պուտինին 2008-ին թողնել նախագահի պաշտոնը և 2012-ին երրորդ անգամ վերընտրվել նախագահ։ Պուտինը այսօր փաստորեն առաջարկում է, որ Ռուսաստանում այլևս չլինի նախագահ, որը Նախագահը ընտրվել երկու անգամից ավելին։ Պուտինը դաշնային ժողովին ուղերձում այսօր հայտարարել է նաև, որ անհրաժեշտ չի համարում ընդունել նոր սահմանադրություն։ Ես հավատում եմ, որ այդպիսի անհրաժեշտություն այսօր չկա։ 93 թվականին ընդունված հիմնական օրենքի ներուժը չի սպառվել, ասել է Պուտինը, սրա հետ միասին առաջարկելով մի շարք փոփոխություններ։ Մասնավորապես, Պուտինն այսօր առաջարկել է, որ սահմանադրությունը ունենա առաջնահերթություն Ռուսաստանի իրավական տարածքում միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Խոսելով Ռուսաստանի ինքնիշխանության մասին, Պուտինն այսօր նաև առաջարկել է, որ երկրում բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք չպետք է ունենան օտար երկրյա քաղաքացիություն, իսկ նախագահի թեկնածուն պետք է առնվազն 25 տարի ապրի Ռուսաստանում և երբեք չունենա օտար երկրյա քաղաքացիություն։ Պետդուման պետք է ստանա վարչապետի թեկնածությանը հավանություն տալու իրավունք։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը այսօր նաև հայտարարել է, որ նախագահը այդ ամենայնի պահպանում է վարչապետին պաշտոնանք անելու իր իրավունքը։ Բացի այդ, Պետդուման նաև պետք է իրավունք ունենա հաստատել փոխվարչապետերի, դաշնային նախարարների թեկնածությունները։ Այսօրվա իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը նաև առաջարկել է ամրապնդել նահանգապետերի և պետական խորհրդի դերը։ Շատ քիչ է խոսել այսօր իր ուղերձում Ռուսաստանի նախագահ արտաքին քաղաքականությունից, միայն նշել է, որ այն 5 պետությունները, որոնք ունեն միջուկային զենք, պետք է պատասխանատու լինեն միջազգային անվտանգության համար։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինն այսօր ընդգծել է, որ պատմության մեջ թերևս առաջին անգամ է, որ Ռուսաստանը չի փորձում սպառազինությունների առումով որևէ մի երկրի հասնել, այլ ընդհակառակը ունի այնպիսի զենք, ունի այնպիսի միջուկային զենք, ուրիշ երկրներն են փորձում հասնել Ռուսաստանին։ Սա Պուտինի խոսքով ապահովում է Ռուսաստանի անվտանգությունը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դրամփակ հանդիպում է ունեցել անցած տարեվերջին Պոլսո-Հայոց Պատրիարք ընտրված Սահակ Մաշալյանի հետ։ Թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, սա վկայում է կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ Անկարայի բարեհաճության ու հանդուրժողականության մասին։ Արևմտյան փորձագետները, սակայն, հակառակ կարծիքին են։ Ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy պարբերականը, մասնավորապես վերլուծելով Հայոց Պատրիարքի ընտրության 10-ամյա գործընթացը, գրել է. «Թուրքական պետությունը իր նախընտրությունն է պարտադրում»։ Մանրամասները պատմում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդային նախագահական նստավայրում ընդունել է Պոլսո-Հայոց նորընտիր պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանին։ Դրամփակ հանդիպմանը ներկա են եղել նաև կրոնական ժողովի ատենապետ, ծայրագույն վարդապետ Թաթուլանուշյանը և Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուն։ Պոլսո ժամանակ պարբերականի հաղորդմամբ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում նախագահ Էրդողանը շեշտել է, որ հայ համայնքը Թուրքիայի համար անուրանալի արժեք ունի և ինքը ուշադրությամբ է հետևում այս պատմական արժեքի պահպանմանը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը նվերներով են փոխանակվել։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչներին Անկարայում ընդունել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա շնորհավորել է Մաշալյանին պատրիարք ընտրվելու կապակցությամբ և բարեմաղթանքներ հղել հայ համայնքին։ «Կշարունակենք միասին աշխատել բազմամշակութային և հանդուրժողական մթնոլորտում»՝ Թվիտերյան իրաճում գրել է Չավուշօղլուն։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Սահակ Մաշալյանը հոգևոր ու աշխարական պատվիրակներից կազմված ազգային պատգամավորական ժողովի կողմից ընտրվել էր Պոլսո-Հայոց 85-րդ պատրիարք, այսպիսով հանգուցալուծելով պատրիարքական ընտրությունների շուրջ առաջացած թնջուկը։ Անցած շաբաթ էլ կայացավ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի գահակալման հանդիսավոր արարողությունը բարձրաստիճան հոգևորականների ու պետական այրերի մասնակցությամբ։ Պոլսո-Հայոց պատրիարքը ավանդաբար համարվում է համայնքի ու պետ միջև կապող օղակն ու հայության շահերի ներկայացուցիչը իշխանությունների հետ հարաբերություններում։ Այս պատճառով էլ պատրիարքական ընտրությունները մշտապես եղել են թուրքական իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վերջին ընտրությունը ևս բացառություն չէր, և թուրքական պետության անթաքույց միջամտությունը ըստ էության վճռեց պատրիարքական ընտրությունների ելքը։ Մասնավորապես, պետության կողմից ուղարկված վիճահարույց ընտրական կանոնադրության համաձայն սահմանափակվեց պատրիարքի աթոռին հավակնող մի շարք եպիսկոպոսների առաջադրվելու իրավունքը։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում այդպես։
Ղարաբաղյան հավարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի հաստատ։
Մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյան, ազատությունը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Մինչ այդ ժամը։